Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейський Союз стриманий щодо Ірану, а Молдові пропонують тісніше співпрацю.
Das Wahlverfahren wirft viele Fragen auf. Es gibt Berichte darüber, dass Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind. Wir fordern den Iran, die iranischen Behörden auf, diese Unregelmäßigkeiten sofort und unverzüglich aufzuklären.
Чи відеозаписи з Радком Младичем прискорять його ув'язнення?
Ništa nije sakriveno i ceo materijal koji ste vidjeli je zapravo materijal koji smo mi predali tužilaštvu Haškog tribunala.
Коли українське небо стане європейським, про це європейський експерт.
Автономність адміністрації цивільної авіації – це саме те, чого не вистачає в Україні.
Something that is lacking in Ukraine.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском «Європейських новин».
Вітаю вас. Міністри закордонних справ Німеччини і Польщі планують спільний візит до України в середу, повідомили в Берліні. Одноденний візит Франка-Вальтера Штайнмайера і Радослава Сікорського має на меті з'ясувати, яким чином Європейський Союз може посилити контакти з Києвом, щоб допомогти стабілізувати економічне становище в Україні, повідомив речник Міністерства закордонних справ Німеччини. І ще однією з тем буде і внутрішньополітична криза в Україні, додав він. Обидва міністри планують зустрітися з представниками українського уряду, парламенту, а також опозиції, сказав речник. Колишній президент Чехії Вацлав Гавел висловив підтримку прибічникам іранської опозиції, які протестують проти офіційних результатів виборів президента Ірану.
Же самозрівня з ними симпатизує до
звичайно. Я бажаю їм успіху і хотів би порадити їм не впадати в скептицизм, якщо, незважаючи на всі зусилля, їм не вдасться досягнути результатів відразу. Ці зусилля важливі самі по собі, оскільки вони здійснюються в ім'я доброї справи, і ефект від них може наступити в майбутньому. Ніхто не знає, як і коли, але просто розраховувати на це не можна. Таким у крайньому разі є наш власний досвід.
Але нельзя з тим якось калькулувати. Такова аспон є наша скушеність.
Сказав сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа Вацлав Гавел, колишній дисидент і людина, яка зазнала великих переслідувань. Вацлав Гавел наголосив на важливості міжнародної солідарності з іранськими демонстрантами. Тим часом в Ірані опозиціонер Мусаві закликає до повторних виборів. Мір Хусейн Мусаві, який за офіційними даними отримав поразку на президентських виборах 12 червня як кандидат від опозиції, свій заклик зробив сьогодні на мітингу 100 тисяч прибічників, які зібралися в Тегерані, незважаючи на заборону влади. Акція пройшла без інцидентів. Європейський Союз схвально оцінює виступ Беньяміна Нетаньяху щодо можливого створення палестинської держави. Напередодні ізраїльський прем'єр виступив зі зовнішньополітичною промовою, в якій висловився за можливість створення незалежної Палестини за певних умов. При цьому він наголосив, що палестинська держава повинна буде визнати існування держави Ізраїль і стати демілітаризованою. Міністр закордонних справ Чехії, яка наразі головує в Євросоюзі, Ян Когоут, заявив, що промова Нетаньяго – це крок у вірному напрямку. Президент Молдови розпустив парламент і призначив нові вибори. В сьогоднішньому телезверненні Володимир Воронін назвав дату нових виборів – 29 липня. Парламент Молдови розпущено, оскільки він двічі не зміг обрати нового президента. Правлячій партії комуністів забракло для цього одного голосу. У Великій Британії проведуть розслідування щодо участі країни в іракській війні. Про рішення провести вивчення обставин, які призвели до рішення уряду Великої Британії взяти участь у вторгненні в Ірак в 2003-му, а також про вивчення дій британських збройних сил під час війни в Іраку, заявив сьогодні на засіданні Палати громад парламенту в Лондоні прем'єр-міністр Гордон Браун. За його словами, розслідування триватиме близько року. Браун наголосив, що розслідування почнеться лише після того, як почнеться цілковите виведення британських військ з Іраку, заплановане на липень цього року. цього року. В Іраку загинули 179 британських військовослужбовців. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Вибори в Ірані ускладнили порядок денний сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу. Серед решти питань сьогодні в Люксембурзі обговорювали можливість нової угоди про співпрацю з Молдовою та ситуацію на Балканах, розповідає Марія Щур.
Перша реакція Євросоюзу на результати виборів в Ірані та протести, що їх супроводжують, була стриманою. Хоча міністри закордонних справ провідних країн ЄС висловили своє занепокоєння придушенням демонстрацій. Напередодні зустрічі міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер звернувся до Ірану із закликом пояснити, що відбувається в країні.
Процедура виборів залишає багато запитань. Є повідомлення про численні порушення. Ми звернулися до Ірану з проханням прояснити ці невідповідності негайно і повністю. Крім того, поведінка іранських сил безпеки щодо протестувальників є неприйнятною.
На порядку денному зустрічі міністрів закордонних справ 27 країн-членів ЄС є також питання спільної декларації щодо Молдови. У проєкті документу, який бачив кореспондент Радіо Свобода, йдеться про те, що ЄС готовий запропонувати Молдові тіснішу співпрацю, якщо Кишинів винесе уроки з попередніх парламентських виборів, які завершилися заворушеннями, і забезпечить вільне і чесне проведення повторних виборів. ЄС готується запропонувати Молдові угоду про асоціацію, що, подібно до української угоди, передбачає вільний ринок і безвізовий рух громадян. ЄС, однак, висуває низку передумов для початку переговорів з Молдовою. Йдеться про скасування віз для громадян Румунії, які були запроваджені після початку заворушень у Кишиневі, та налагодженні добросусідських стосунків із цією країною. Також ЄС наполягає на розслідуванні придушення протестів, які відбулися після квітневих виборів до парламенту Молдови. У проєкті декларації йдеться і про звуження свободи слова та утиски засобів масової інформації. Щодо Придністров'я, то Європейський Союз хотів би відновити переговори у форматі 5+2, що включає Україну, Росію, США, ОБСЄ та сам Європейський Союз, оскільки, на думку Брюсселя, лише цей формат гарантує прозорість та легітимність процесу. Останнім часом придністровським питанням практично виключно займається одноосібно Росія. Напередодні зустрічі у Люксембурзі оглядачі висловлювали сподівання, що за посередництва ЄС, Хорватії і Словенії нарешті вдалося владнати питання кордонів, і цим буде розблоковано переговори про вступ Хорватії до Євросоюзу. Щодо Сербії, то її сподівання на інтеграцію залежать від спроможності Белграда заарештувати останнього із сумнозвісних підозрюваних у воєнних злочинах колишнього командувача боснійських сербів Ратка Младича. Після того, як нещодавно було опубліковано нове відео Младича, який є не лише на свободі, але й насолоджується життям, переговори про нову угоду з Белградом йтимуть складно, попереджають оглядачі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Власне, дебати щодо відеозаписів генерала Ратка Младича, обвинуваченого в скоєнні воєнних злочинів, тривають у сербській та боснійській пресі. Знімки були оприлюднені минулого тижня в передачі Центрального телебачення Боснії і Герцеговини. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Пане Михайле, чи справді йдеться про досі невідомі відеозаписи?
Бачите, сербські урядовці пояснюють, що йдеться про знімки з 90-х років, які минулого року були виявлені під час обшуку у Белградській вілли, де мешкають дружина та син Младича. Всі ці відеозаписи та щоденники генерала влада відправила до прокуратури Міжнародного трибуналу у справах воєнних злочинів у колишній Югославії. Отож, з точки зору офіційного Белграда, тут немає жодної таємниці і нічого нового.
Але ж автори передачі та боснійські політичні діячі на підставі цих знімків роблять висновок, що Белградський уряд ніби захищає розшукуваного.
Ось пропоную послухати, що з цього приводу сказав сербський міністр Расим Ляїч.
Ніщо не є сакривено, і цей матеріал, який ви бачили, є заправо матеріал...
Нічого не було сховано. Всі знімки, які ви бачили, ми передали прокурорам Гаазького трибуналу з воєнних злочинів. Як вони потрапили до телевізійних компаній, це відкрите запитання. Ми передали їх як доказ для процесів у Гаазькому трибуналі і очікували, що їх будуть дивитися у судових залах, а не на телебаченні.
І очікували смо, да се он появи пре у судниці, него на телевізії.
Сербська преса також зазначає, що давні відеозаписи не свідчать про нинішнє ставлення влади до справи Младича.
Пане Михайле, чи можна впевнено сказати, коли були зроблені згадані відеозаписи?
Деякі з них, це видно на відео, були зроблені в 93-му, 97-му та 2001 року. А щодо тих, на яких немає дати, то лише експерти можуть встановити, чи Младич у грудні минулого року перебував у Сербії чи ні. Ось що каже про це Бенджамін Уорд, керівник відділу для Європи і Центральної Америки міжнародної організації Human Rights Watch.
It's important to stress that we're not obviously able to determine the date.
Слід зауважити, що ми не зовсім спроможні визначити дату знімків. Це дуже суперечлива справа. Немає сумніву, що йдеться про сімейні знімки. Та мене, коли я дивився на знімки, вразило те, що Радко Младич безтурботний. Його поведінка дуже нагадує людину, яка не хвилюється, що її заарештують або видадуть. Це, ймовірно, відображає факт, що Младич у Сербії популярніший, аніж Радован Караджич, та що має кращу мережу захисників, ніж та, яку коли-небудь мав Караджич.
Has a much better network protecting him than Karadzic ever did.
Пане Михайле, а що, власне, про це говорять в Сербії? Чи на підставі згаданих відеозаписів можна припустити, що державні органи мають намір заарештувати Младича?
Так, про це і досі не раз заявляли як президент Борис Тадич, так і інші урядовці. А впливова білградська газета «Бліц» у зв'язку з цим надрукувала коментар, у якому мовиться, що оприлюднення цих відеозаписів слід вважати свого роду попередженням, як Младичу, так і тим, що захищають його, та що білградська влада справді готова заарештувати генерала у разі, якщо він іще перебуває у Сербії.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамач, про настрої у Сербії щодо і реакцію в Сербії на відеознімки Радко Младича.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Європейські країни протягом 10 років працюють над тим, щоб об'єднати повітряний простір над ними в одне європейське небо. Нещодавно Євросоюз поширив цю ініціативу і на сусідів Об'єднаної Європи, включно з Україною. Метою є більша безпека, ширший вибір маршрутів, нижчі ціни і краща якість сервісу. При цьому будь-яка авіакомпанія спільного європейського авіаційного простору зможе працювати в іншій країні ЄС і не лише на міжнародних рейсах, але і на внутрішніх. Чи витримають українські компанії конкуренцію на власному ринку? Чи зможуть відкрити для себе нові ринки? Про це та інше Ірина Туз розмовляла з експертом Європейської комісії Сільваном Ладієсом. І перше запитання про те, коли ж українське небо стане європейським?
Для цього Україні треба прийняти законодавство ЄС, так звані «Acquis communautaire» в усій сфері цивільної авіації. Зараз ведуться переговори з Європейською комісією щодо спільного європейського авіаційного простору. Його запровадження мало б складатися з трьох етапів. Перший – головним чином пов'язаний з забезпеченням надійності безпеки польотів. Другий – авіаційна безпека, управління повітряним рухом та економічні питання. І останній – повне відкриття кордонів. Українські компанії зможуть працювати, де захочуть, в Європі і навпаки. Тільки в кінці третьої фази українське небо можна буде назвати європейським.
На якому етапі Україна знаходиться зараз?
Проект, в якому я працював, фінансувався Європейським Союзом. Є інструментом допомоги Україні у досягненні першого етапу, тобто забезпечення безпеки польотів. Це спільні стандарти для всієї європейської спільноти щодо сертифікації авіакомпаній, льотного та технічного персоналу, організацій з технічного обслуговування, а також розробників та виробників авіаційної техніки.
В чому різниця стандартів країн ЄС та України?
Базові принципи однакові. Але що відрізняється, це рівень деталізації вимог. Ще різниця в тому, що європейські стандарти розроблені насамперед для західних технологій. Отже, з самого початку їх дуже важко адаптувати до ситуації в Україні. Також різниця у процесі сертифікації. Я б додав, що у нас різні підходи. Наші інспектори проводять постійний нагляд за організацією протягом 2 років. Вони проходять часто і перевіряють, У вас пересертифікація проводиться раз кожні півроку. При цьому перевіряють усі питання одразу.
You check everything.
На вашу думку, з чого потрібно починати реформу авіаційної галузі України?
My personal point of view is that in this country...
Моя особиста думка, що у вашій країні адміністрація повинна повністю реформуватися. Тут все дуже забюрократизовано, з великою купою паперів. Франція теж забюрократизована країна, але не так, як тут. Також треба делегувати більше повноважень середній ланці управління і наділити її більшою відповідальністю. Зарплати мають бути вищими, бо через те, що люди йдуть у бізнес, в адміністрації постійна текучість кадрів. А також всі європейські документи вимагають, щоб адміністрація цивільної авіації була автономною. Це не обов'язково означає її повну незалежність. Автономність адміністрації цивільної авіації – це саме те, чого не вистачає в Україні.
Що підніме українську авіацію?
Єдине, що я можу сказати, це те, що авіація розвивається і зростає сама по собі. Отже, декілька факторів в майбутньому допоможуть Україні, як, наприклад, Євро-2012, бо буде багато пасажирів. Потім економічне зростання країни. Чим більше люди мають грошей, тим більше вони охочі до подорожей. І на майбутнє, що допоможе промисловцям, і українським, і європейським, це зрозуміліша правова база, бо в Україні вона складна.
Експерт Європейської комісії Сільван Ладієс в інтерв'ю Радіо Свобода про місце України на спільному європейському авіаційному просторі. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чому іноземці не поспішають отримувати німецьке громадянство?
Deswegen schlagen wir vor, Einbürgerungskurse zu machen und die Teilnahmepflicht dort anzugeben. Das wäre die bessere Methode.
В країнах Балтії вшанували жертв радянської депортації.
Я у мене практично не зін. Каукосак стастит, я мені то не уствер, та свінім та азіт гарам вайне, не азіт лицір дзілюмєм.
Про це та інше у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса в понеділок звертає чи не найбільше уваги на становище в Ірані і на виголошену напередодні політичну промову прем'єр-міністра Ізраїлю. А ще європейські газети згадують про зростання цін на нафту і інші речі. Огляд преси пропонує Сергій Драчук.
Британський щоденник The Financial Times пише, що оголошений масштаб перемоги Махмуда Ахмадінеджада неймовірний, і владному режимові не довелося б розганяти демонстрації протесту так твердо, якби ці числа були справжні. На думку газети, владу налякав страх перед можливою зеленою революцією. Зелений – це колір кампанії чільного опозиційного кандидата Мірхосейна Мусаві, яка могла б внести розкол у владні інституції Ірану. А британська газета The Guardian звертає увагу, що з оголошеної перемоги консерва Тора Махмуда Ахмадінеджада на виборах в Ірані, напевне, скористається прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу, який прагне зменшити тиск США на його уряд. Інший британський щоденник The Independent пише про політичну промову Нетаньягу, що в ній він уперше за свою довгу політичну кар'єру спромігся вимовити слова «палестинська держава», хоча й обставив її створення цілою низкою умов. В іншій статті редакційному коментарі ця ж газета зауважує, що та промова була зразком вправляння в розважливій фразеології, щоб не спричинити ні несприйняття з боку США, ні розвалу нестійкої коаліції вдома. Тим часом газета The Daily Telegraph друкує статтю, яка прогнозує, що зростання останнім часом цін на нафту може розпалити зростання інфляції і таким чином підірвати економічне видужання світу від кризи. А ще один британський щоденник The Times побачив інший аспект цього зростання. Воно може принести відкуп від демократії. Таким багатим на нафту державам, як Іран чи Росія, не треба буде слухати свої народи, коли вони матимуть гроші, вважає коментатор. А щоденник The Moscow Times який видають у столиці Росії представники міжнародної спільноти, згадує про звільнення Віктора Чорномирдіна з посади російського посла в Україні. Автор статті висловлює думку, що його ще не призначена заміна може провадити в відносинах із Києвом твердішу лінію Москви, хоча при цьому виявляти більше ввічливості і одночасно публічніше виступати на підтримку політики Росії. А ще мовиться в статті, новий посол найімовірніше матиме за завдання дати знати, кого Росія хотіла б мати за наступного президента України. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода 14 червня в Латвії, Литві та Естонії вшановували жертв радянської депортації 41-го року. 68 років тому за один день з країн Балтії у товарних вагонах для худоби було депортовано до Сибіру та на Далекий Схід понад 55 тисяч осіб. Більшу частину депортованих становили жінки та діти. 14 червня став днем національної жалоби для балтійців. Людмила Пилип про це докладніше.
Парламент Литви з нагоди Дня жалоби та надії, який відзначається 14 червня, хвилиною мовчання вшанував пам'ять жертв депортації. Загалом у 1940-58 роках жертвами геноциду та терору став кожний третій мешканець Литви. У Естонії президент, спікер парламенту та прем'єр-міністр країни виступили зі спільною заявою з нагоди вшанування жертв депортації 1941 року, який засудили злочини комунізму. В заяві йдеться про те, що депортації в країнах Балтії, Голокост та Голодомор є злочинами проти людяності. Натомість в Латвії члени товариства «Діти Сибіру» виїхали з Риги до Красноярська, щоб тут встановити бронзові пам'ятні дошки з надписом «Вічна пам'ять дітям Латвії, жертвам депортацій 1941-49 років». Також у музеї окупації Латвії відбулася конференція, члени якої закликали задуматися над подіями 68-річної давнини у сучасному контексті. Особлива увага приділялася тому, як сучасна молодь сприймає трагічні події, пов'язані з депортацією балтійців у радянські часи. Не так багато залишилося свідків «Чорного червня», і вони готові розповідати про депортацію дітям та онукам. Водночас Астріда Кушко каже, що ця тема не завжди цікава для молоді.
Молодь цим практично не цікавиться. Починаєш говорити, але вони не сприймають. Якось повз них усе проходить, не доходить до серця.
Молоді латвійці висловлюють різний підхід до необхідності актуалізації питань історії, пов'язаних з депортацією у радянські часи.
Безумовно, про це цікаво послухати. Суворий період. Важко собі уявити, ось так сидиш вдома, а тобі наказують залишити домівку без речей вночі. Це жахливо.
Ділиться враженнями після розповіді депортованих Сарміта. Натомість для Алди історичний аспект поступається матеріальному.
Патріотизм зараз, особливо для молодого покоління, реально втрачає свої тенденції. Для більшості зараз головним є західні цінності, у першу чергу матеріальні. Якщо бути відвертою, то і для мене патріотизм щось далеке, від нього ситою не будеш.
Патріотизм пається не клюсі.
На думку політолога Расми Карклені, вшанування пам'яті жертв депортацій та репресій – це не тільки проведення масштабних заходів, але й реальні приклади поваги з боку держави та уряду до репресованих. Тоді й позиція молоді зміниться. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
На черзі у Європейській свободі повідомлення з Німеччини, де кількість іноземців, які отримали німецький паспорт, опустилася на рекордно низький рівень, починаючи від часу об'єднання Німеччини. Торік німецький паспорт отримали 94 500 іммігрантів. Це на 16% менше, ніж роком раніше. Таку статистику щойно оприлюднило Федеральне статистичне відомство. Ярослав Кандиба продовжує тему.
Виходячи з оприлюднених даних, напрошується висновок, що іноземці не поспішають отримувати німецький паспорт. Чисто статистично лише один із 45 іммігрантів у Німеччині, які виконують усі необхідні критерії для набуття німецького громадянства, вирішили піти на цей крок. Причини такої стриманості не називаються. Для отримання права на німецьке громадянство потрібно щонайменше 8 років легально прожити в Німеччині і мати дійсний дозвіл на проживання в країні. Представники лівої партії в Бундестазі вважають, що закони, які регулюють видачу німецьких паспортів іноземцям, є занадто суворими. Це, на їхню думку, і стримує від подання заяви на отримання німецького громадянства. Лідер «зелених» Чім Оздемір заявив про провал інтеграційної політики уряду. Натомість уповноважена уряду Німеччини з питань мігрантів християнський демократ Марія Бюмер вважає, що тут справа не в законодавстві. Вона вказує на цілу низку різних можливих причин. Одна з них, на її думку, технічні проблеми із запровадженням восени минулого року обов'язкового тесту для іноземців, які бажають прийняти німецьке громадянство. За її словами, не всі відомства з питань іноземців були належно підготовлені до нововведення, тобто вони просто не встигли вчасно обробити результати тестування. Бемер сподівається, що вже цього року кількість видачі німецьких паспортів іммігрантам зросте. Обвинувачення німецького уряду з питань іммігрантів не погоджується з тими, хто стверджує, що власне самі тести стримують іноземців, які вже тривалий час живуть у Німеччині.
Meines Erachtens sollte man das auch so auffassen, dass sie einen Anreiz bedeuten, sich mit unseren Regelungen zu befassen.
На мою думку, таке тестування може лише зацікавити людей ретельніше ознайомитися з нашими правилами і нормами, нашою історією. І якщо людина врешті-решт не обмежиться тільки вивченням відповідей, а справді продемонструє глибшу зацікавленість, тоді запровадження такого тестування можна вважати успіхом.
Dann ist meines Erachtens auch der Sinn Erfolg.
Сказала Бьоме. Вона вказала також на емоційні зв'язки, коли йдеться про набуття громадянства. А тут неможливо щось регулювати, наголосила уповноважена німецького уряду і закликала іноземців звернути увагу на переваги німецького паспорту. За офіційними даними, в Німеччині зараз нараховується близько 2 мільйонів іноземців, які мають право на громадянство. Найбільше німецьких паспортів торік видали туркам – майже 24,5 тисячі. До речі, турки критикують тестування іноземців. Але саму ідею, що іммігранти повинні більше знати про Німеччину, вони вітають.
Ми відхиляємо тест, а не його зміст. Тому ми пропонуємо влаштовувати обов'язкові для відвідування курси зі здобуття громадянства. Такий метод був би кращим.
Сказав голова турецької громади Німеччини Кенан Колат. Серед українців, які постійно проживають у Німеччині, німецьке громадянство отримали близько 2 тисяч осіб. Це мінус 56% у порівнянні з попереднім роком. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Хто має відповідати за стан збереження пам'яток архітектури та історії – центральна чи місцева влада? Хто повинен платити за реконструкцію або відбудову зруйнованих фортець у Карпатах, садиб і палаців у різних регіонах України – держава чи приватний капітал? Ці питання активно дискутуються в Україні і на парламентському рівні, і на рівні місцевих громад. А допоки народні обранці різних рівнів з'ясовують права власності на той чи інший замок, вони продовжують руйнуватись. Голова Департаменту культурної спадщини Ради Європи, британський професор Роберт Палмер, провів у Києві переговори з представниками різних гілок влади. Тема обговорення одна – як зберегти і відродити пам'ятки архітектури, розташовані в Україні. Деталі від Богдани Костюк.
2 роки тому, під час перших відвідин України, Роберт Палмер вивчав стан пам'яток архітектури на місцевості у Львові та Олеську і дійшов висновку. Поки не зрозуміло питання власності, поки місцеві власті і громади не збагнуть, з якою метою вони збираються відновлювати, використовувати Олеський замок або Львівські палаци, прогресу не буде. Роберт Палмер далі.
Україна ніби зависла між радянською культурною традицією та змістом культури, притаманним Європі. Маю на увазі, що залежно від того, чим цікавиться політична еліта держави, створюються якісь нові мистецькі пам'ятки або ж руйнуються старі. Історична вартість, цінність пам'ятки часто підміняється політичною кон'юнктурою чи вподобанням влади. Крім того, відсутня мережа незалежних громадських організацій, яка опікується культурною проблематикою і налагоджує контакти з європейськими колегами.
Щодо законодавства, то без його змін і конкретизації починати серйозні реставраційні роботи на конкретних об'єктах неможливо, каже Роберт Палмер.
Перш за все, необхідно визначитися з правами власності на пам'ятку. По-друге, необхідно розписати права та обов'язки інвесторів, які вкладатимуть кошти у відродження того чи іншого об'єкту. Маю на увазі і бюджетників, і приватний капітал. І, звичайно, не варто забувати, що йдеться не просто про руїни замку чи залишки фортеці. Йдеться про спільний історичний культурний спадок.
Професор Палмер стверджує, що у разі ухвалення Верховною Радою відповідних законів європейські фахівці готові одразу ж працювати з чудовими галицькими фортецями і садибами Київщини, Черкащини, працювати разом з українськими колегами у законодавчому полі України з урахуванням європейського досвіду. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.